Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Disemba 10 mwaka 2019. Tunasikika kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com, radio zetu shirika 107.5 FM Nairobi, 104.3 FM Kigali, Rwanda, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, wakati ulimwengu ukiadhimisha leo siku ya haki za binadamu, nchini Tanzania vijana wanahamasishwa kukomesha ukatili wa kijinsia.
Tunaongea na vijana sana waweze kutambua kuhusiana na masuala ya haki za binadamu, lakini jinsi gani inavyoingiliana na ukatili wa kijinsia.
Katika ripoti nyingine, hali ya utulivu imerejea kwenye mji wa Goma huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, baada ya mwanafunzi mmoja kuuawa katika maandamano. Lakini baadhi ya wakazi wa mji huo wanasema wamechoshwa na maandamano ya kila siku.
Hakuna habita tusaidia na kitu, greve za kila siku, sio tuko msizie me hatuko na soma. Batuletee amani njoo tunataka.
Basi jumuika nasi hadi mwisho matangazo haya, lakini Mkamiti Kibayasi anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Kiongozi wa muda mrefu aliyeondolewa nchini Sudan, Omar al-Bashir, aliitwa leo kwa mahojiano juu ya jukumu lake katika mapinduzi ya mwaka 1989 ambayo yalimweka madarakani. Bashir aliongoza Sudan hadi jeshi lilipomuondoa madarakani mwezi April mwaka huu, kufuatia miezi kadhaa ya maandamano mitaani. Mwezi Mei alifunguliwa mashtaka ya kukiuka sheria na kuhusika na mauaji ya waandamanaji. Pia ana kesi ya mashtaka ya kumiliki fedha za nje kinyume cha sheria pamoja na rushwa. Hukumu hiyo inatarajiwa kutolewa siku ya Jumamosi. Wademokrat walio wengi katika baraza la wawakilishi hapa Marekani leo Jumanne wametangaza vipengele viwili vya mashtaka dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump, wakimshutumu kwa kutumia vibaya madaraka yake kwa kujinufaisha binafsi kisiasa na kuzuia sheria kuchukua mkondo wake. Ilikuwa ni mara ya nne pekee katika miaka 243 ya historia ya Marekani ambapo mashtaka ya kuondolewa madarakani yamefanywa dhidi ya kiongozi wa Marekani. Japokuwa kuondolewa Trump madarakani bado hakujafikia hatua ya mwisho. Mwenyekiti wa kamati ya sheria bungeni Gerard Nadler anaongoza jopo ambalo litaangazia kwanza vipengele vya kufunguliwa mashtaka rais Trump. Nadler alimshutumu Trump kwa kutishia usalama wa taifa Marekani kwa kuzuia msaada muhimu wa jeshi kwenda Ukraine na kutumia fursa hii kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 hapa nchini ambapo rais Trump anawania muhula wa pili madarakani. Jeshi la Chile limeanza kumsaka na juhudi za uokozi kwa ndege ya jeshi iliyotoweka Jumatatu ikiwa imebeba watu 38 wakati ikielekea kwenye kituo cha anga kilichopo Antarctica. Ndege hiyo aina ya C-130 Hercules iliruka kutoka mji wa kusini wa Punta Arenas ulioko zaidi ya kilomita 3,000 kusini mwa mji mkuu Santiago. Wanahewa 17 na abiria 21 walikuwa wakielekea kwenye kituo cha kutoa nishati kilichopo Antarctica. Ripoti za jeshi la anga zinasema kuwa ndege hiyo ilipoteza mawasiliano takriban saa 1:30 baada ya kuruka. Makundi ya wanamgambo na nguvu za kijeshi ulimwenguni vyote ni tishio kwa amani na uthabiti wa pembe ya Afrika. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesema hivi leo Jumanne baada ya kupokea tuzo ya amani ya Nobel kwa kusukuma mbele mkataba wa amani na Eritrea. Mwenzangu Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Abe alishinda tuzo ya amani ya Nobel kwa mwaka huu 2019 mwezi Oktoba kwa juhudi zake za kuleta amani ambazo zilimaliza miongo miwili ya chuki na hasimu wa muda mrefu sana Ethiopia, taifa la Eritrea. Katika hotuba yake aliyotoa City Hall mjini Oslo mbele ya viongozi akiwemo mfalme wa Norway Harald wa tano, Abe alipongeza nia njema ya rais wa Eritrea Isaias Afwerki na kuzielezea nchi hizo mbili zina nia ya dhati kwa amani. Tangu achukue madaraka mwaka 2018, Abe ametekeleza mageuzi makubwa ya kisiasa ambayo yamemfanya apongezwe. Pia ameondoa mivutano ambayo ilikuwepo kwa siku nyingi kati ya makabila mengi nchini Ethiopia. Tumeweka msingi wa demokrasia ya kweli na vyama vingi na hivi punde tutaitisha uchaguzi huru wa haki, amesema. Uchaguzi unatarajiwa kufanyika Mei mwaka 2020. Abe amesema utawala wake umetoa gerezani wafungwa wote wa kisiasa, kufungua vituo vya kuyaweka watu kizuizini na kuacha kuwafunga waandishi wa habari. Wakosoaji wa Bey wanasema majaribio yake ya kuleta umoja ikiwemo kuunda chama kimoja cha kitaifa cha kisiasa ni mazuri, hasa ukizingatia kuwa raia takriban milioni 105 wa Ethiopia wanatokea katika makabila zaidi ya 80.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Watalii sita wamethibitishwa hivi sasa kwamba wamekufa kutokana na mlipuko wa volkano uliotokea huko White Island, New Zealand jana Jumatatu. Polisi wa New Zealand wanasema muathirika wa karibuni alifariki kwenye hospitali ya Auckland leo Jumanne usiku kwa saa za huko. Katika idadi ya watalii hao sita waliokufa, wanane wengine hawajulikani walipo na wanahofiwa kufa pia. Huko takriban watu 31 wamejeruhiwa. Mkuu wa afya New Zealand Pete Watson alisema takriban manusura 27 wanapatiwa matibabu kwa kuungua ambapo miili yao imeungua kwa zaidi ya 71%. Hali huko White Island imefanya iwe vigumu kwa timu ya waokoaji kurudi kwenye kisiwa hicho kwa ajili ya kutafuta manusura. Idara inayofuatilia majanga ya asili nchini humo GeoNet inasema bado kuna 50% ya nafasi ya mlipuko mwingine kutokea katika muda wa siku chache zijazo. GeoNet ilitoa onyo la volkano mwezi uliopita kufikia hatua ya pili kwenye kipimo cha 5 ambacho kinaangalia nafasi yake ya mlipuko kutokea tena. Polisi huko Jamhuri ya Czech walisema leo Jumanne kwamba mtu mmoja mwenye silaha alifyatua risasi kwenye eneo la kusubiri wagonjwa katika hospitali moja na kuua watu sita huku akijeruhi wawili wengine mashariki mwa nchi hiyo. Mashambulizi haya yalitokea saa moja za asubuhi kwa saa za huko katika mji wa Ostrava. Polisi walitangaza saa kadhaa baada ya shambulizi hilo kuwa mshukiwa huyo mwenye umri wa miaka 42 alijiua kwenye gari lake kabla ya polisi kumfikia. Hakukuwa na maelezo yote juu ya sababu ya shambulizi hilo.
Matangazo haya jioni yanaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, na sasa tuanze kupokea ripoti za waandishi wetu wa habari kutoka huko Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tukianzia huko Tanzania, kundi la vijana ni miongoni mwa makundi muhimu katika vita dhidi ya unyanyasaji na ukatili katika jamii. Ushiriki katika masuala ya uelewa na uhamasishaji wa kupiga vita matendo hayo ni njia muhimu ya kuhakikisha kundi hilo linahusishwa na matukio ya unyanyasaji kwa sehemu kubwa kuwa chachu ya mabadiliko. Umoja Mataifa unataka ushirikishwaji wa makundi ya vijana, watu wenye ulemavu na mahitaji maalum uwe miongoni mwa vipaumbele. Mwanahabari wetu wa Dar es Salaam Idi Uwesu ana maelezo zaidi.
Siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia ambayo ni maadhimisho yalikuwa yakifanyika na Umoja wa Mataifa yanakamilika hii leo ikiwa ni siku ya haki za binadamu ulimwenguni. Hapa katika ofisi za Umoja wa Mataifa jijini Dar es Salaam kunafanyika kongamano maalum la vijana ikiwa ni sehemu ya jamii ambayo ina haki na wajibu mkubwa katika kuhakikisha unyanyasaji wa kijinsia unatokomezwa katika jamii zetu. Umoja wa Mataifa unatoa nafasi kubwa kwa vijana kuhakikisha linakuwa kundi lenye uelewa na kuthamini zaidi haki wa masuala ya usawa wa kijinsia.
Tunaongea na vijana sana waweze kutambua kuhusiana na masuala ya haki za binadamu, lakini jinsi gani inavyoingiliana na ukatili wa kijinsia, kwa sababu haki za binadamu na inaingiliana moja kwa moja na masuala ya ukatili wa kijinsia, kwa maana kwamba ukifahamu haki za binadamu utazuia ukatili.
Kwa vijana wenyewe, hii ni chachu ya kuhamasisha mabadiliko katika jamii. Kauli mbiu ya mwaka huu katika siku ya haki za binadamu ikiwataka kuwa mstari wa mbele kufanya hivyo.
Vijana wa kiume kwamba inaonekana kwamba ni jamii ambayo inasababisha mambo haya, lakini mimi naamini kwamba tusije tukamsahau pia mtoto wa kiume, kwa sababu tunafanya mambo yote haya kwa ajili ya mtoto wa kike. Tunaona kama mtoto wa kike anakandamizwa.
Tuwe sehemu ambayo tutakuwa tunajumuisha watu wenye ulemavu, kwa sababu imekuwa ni desturi ya kutenga watu wenye ulemavu, kitu ambacho ni kinyume na haki za binadamu.
Ndani ya siku hizi 16, siku ya tarehe 3 Disemba imetengwa maalum kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Na miongoni mwa mambo yanayowakwaza kwa sehemu kubwa ni mtazamo wa jamii ya kwamba mtu mwenye ulemavu ana uwezo mdogo kuliko yule asiye nao.
Hiyo dhana ya kwamba mtu ambaye ana ulemavu hana uwezo, mimi na sioni kama ni sawa, kwa sababu mimi ninaishi na ulemavu na ninafanya kazi ambazo hata mtu ambaye hana ulemavu hawezi akafanya.
Kama sehemu ya kuhamasisha uelewa wa vijana katika masuala ya haki za binadamu na unyanyasaji, Baraza la Umoja wa Mataifa lilishauri tamko la haki za binadamu duniani lifundishwe katika ngazi mbalimbali za elimu na kusambazwa kwa wanafunzi ili kuwapa ufahamu zaidi wa masuala ya haki za binadamu. Idi Weso, Sauti ya Amerika.
Mnaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed Salman wameahidi kushirikiana katika uchunguzi wa shambulizi lililotokea katika kambi moja ya jeshi ya wanamaji huko Florida hapa Marekani, ambapo watu watatu waliuawa. Mtu huyo aliyekuwa na silaha, Mohammed Al-Shamrani, mwanafunzi wa kijeshi kutoka Saudi Arabia, pia anashutumiwa kujeruhi wanafunzi wenzake wanane wengine katika chuo cha jeshi la anga cha Pensacola. Al-Shamran aliuawa katika shambulizi hilo. Maafisa bado wanatafuta sababu ya chanzo hicho na pia wanajaribu kujua kama kuna wengine wanaofahamu juu ya nia yake. Mahakama ya Kimataifa leo Jumanne imeanza usikilizaji kesi ya kihistoria kwa siku tatu kuhusiana na shutuma za mauaji halaiki dhidi ya Myanmar kuhusiana na ukamataji mbaya wa jeshi mwaka 2017 dhidi ya Waislamu wa Rohingya. Usikilizaji huo unahusu malalamiko yaliyowasilishwa mwezi uliopita na taifa dogo la Afrika Magharibi la Gambia kwa niaba ya wanachama 57 wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiislamu OIC kwenye mahakama inayofadhiliwa na Umoja wa Mataifa huko The Hague. Gambia inaishutumu Myanmar kwa kukiuka azimio la mwaka 1948 linalohusu mauaji halaiki. Zaidi ya Warohingya 700,000 walikimbia na kuvuka mpaka kuingia Bangladesh mwezi Agosti mwaka 2017 ili kuepuka kampeni iliyoanzishwa na jeshi la Myanmar, ikiwa ni majibu kwa mashambulizi kwenye vituo vya usalama yaliyofanywa na wanamgambo wa Rohingya katika jimbo la magharibi la Rakhine.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi za waandishi wetu wa habari, hali ya utulivu imerejea jioni hii katika mji wa Goma huko DRC baada ya maandamano makali ya wanafunzi leo asubuhi yaliyopelekea kifo cha mwanafunzi mmoja. Oster Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Ni tangu saa 10 za jioni ndipo shughuli za biashara ndogo ndogo zimeanza katika mji wa Goma ulioshuhudia maandamano makubwa.
Eh bwana, papa njalisha tuua. Hiyo ya kuua watu kubachinja chinja Maisha iko mubaya sana. Ndiyo ya seku kwa manafunzi mwenye bana uu. Meha iko shua manafunzi. Ni juu ya vita ya beni. Basi kwenda uwa uwa batu sama mbuzi ya pana.
Huku taarifa kutoka kwa polisi zikisema polisi wawili wamekamatwa baada ya kumuua mwanafunzi mmoja wa miaka 13 alipokuwa akijiandaa kuelekea shuleni. Wananchi waliokuwa na hasira walianza maandamano katika mji wote wa Goma wakifunga barabara kwa mawe.
Ile kutama jomba raka manifesteme contentement yao, polisi alikuwa jirani, mtoto mwanafunzi anamaliza nao amevala pantalo yake uniforme, akwanga na vala single, polisi akampiga lisasi abu porta na pale pale akakufa. Voilà njulianza pale babiana akasema no c'est trop vote yani, ingia barabara kwa sababu polisi aliua mtu. Benye tunawazia njua aneza tuchunga ile mwanafunzi. Mwanafunzi alikuwa oza viro de treza kwa mzaka kufa pale siblesha.
Kama alama ya kuomba polisi hao wakamatwe.
Tumeuliwa kama manyama usiku na mchana. Tunakosa kama tufanye nini. Hatuna tena sauti ya kututetea.
Kwa bahati mbaya tena polisi walitumia risasi.
Sasa imeleta tena visirani huku yulu mwai ya subuhi. Hapa kuibiro ya la polisi hapa. Polisi inatomboka wanapiga mtatio wa watu masasi mumugulu tena.
Hakuna habita tusaidia na kitu. Greve za kila siku siya tuko msizi ya mehatuko na soma. Batulete amani njio tunataka.
Na kuajiruhi watu wengine.
Hata polisi hayurusiwa kutumikisha lisasi kama na hii. Olewa tumikisha mabomu lacrimogene, wanatumikisha masasi ili waue watu kama wanyama.
Ikiwemo mama mmoja.
Tuko tunakula saa nyama. Watoto wanaenda kumasomo, wanatoka kule ni maiti. Na manyumba wanatuingilia. Unasikia baba? Jinje ni baba polisi ndio wa mwizi.
Na hii kuongeza hasira zaidi kwa wananchi mjini Goma.
Baba polisi ndio wanyama kwa wanakuwa kutuiba manyumba.
Wengine wakiomba kikosi cha Umoja Mataifa MONUSCO kuondoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pani wameshindwa kulinda usalama wa wananchi hasa akina mama.
Tunaomba amani na MONUSCO
twende
kwao. Karudia kwao.
Kwa wiki mbili sasa shughuli zimekuwa zikikwama katika baadhi ya maeneo kutokana na maandamano ya watu wanaoomba MONUSCO iondoke, hasa wanafunzi wakilalamika kutosoma.
Hivi magreve ziko acha atusome. Sisi wanafunzi tunapenda tusome. Magreve inaacha atusome.
Serikali kwa upande wake ikiendelea kuwaomba wananchi kuwa watulivu, kwani swala la usalama linashughulikiwa hivi sasa. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na sasa tuelekee huko Nairobi, Kenya. Mkutano wa 9 wa marais wa Jumuiya ya Nchi za Kiafrika, Karibiani na Pasifiki umekamilika Jumanne hii jijini Nairobi, huku mataifa kadhaa ya umoja huo yakitaka kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi na kibiashara dhidi ya mataifa wanachama. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amekuwa akifuatilia mkutano huo wa siku mbili na hapa hii taarifa yake.
Thank you, Mr. President. Just to state, the Secretariat has noted your concerns will be duly rectified.
Kwa siku mbili mfululizo, jiji la Nairobi limekuwa mwenyeji wa mkutano huu wa 9 wa kilele wa marais wa nchi hizo 79, 48 kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, 16 kutoka Caribbean na 15 kutoka Pacific. Malengo yakiwa ni kujadili na kuafikia mikakati ya kukabili athari za mabadiliko ya tabia nchi, kuhimiza ujasiriamali pamoja na kutathmini ushirikiano wa kimataifa na miungano ya kiuchumi.
Nairobi nguvu ya pamoja declaration.
Maraisi na wajumbe wa nchi hizi za ACP, Afrika Kati, Afrika Magharibi, Afrika Mashariki na Kusini, Jumuiya Afrika Mashariki pamoja na Jumuiya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, SADC, Karibia na Pacific pia walijitwika majukumu ya kuidhinisha upya na kutathmini mikataba ya mahusiano ya kiuchumi kati ya Umoja wa Ulaya na Afrika, Karibia na Pacific, kuweka na kuhimiza usawa katika maendeleo na ukuaji wa viwanda kwa nchi wanachama, kukamilisha matokeo ya mazungumzo ya makubaliano mapya ya ushirikiano wa ACP na Umoja wa Ulaya wa miaka 20, na vile vile viongozi kutathmini matokeo na athari za utendakazi wa jumuiya tangu mwaka 2016 na kudadisi mafanikio ya utekelezaji wa ahadi zilizotolewa katika mkutano wa 8 uliofanyika mjini Port Moresby, Papua New Guinea mwaka 2016. Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ikitoa mapendekezo yake kupitia waziri wa mambo ya nje Palamagamba Kabudi aliyemwakilisha Rais John Pombe Magufuli Kabili ambaye ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC imeeleza kuwa ni msimamo wa SADC kutaka ACP kushinikiza Marekani na mataifa ya Ulaya kuondolea Zimbabwe vikwazo vya kiuchumi.
Call for the immediate and unconditional lifting of the sanctions against Zimbabwe.
Msimamo kama huo pia ulichukuliwa na nchi ya Sudan. Taifa hilo la kaskazini mashariki mwa Afrika limeitaka jumuiya ya ACP kushinikiza Marekani kuiondolea vikwazo vya kibiashara na kiuchumi, kwani vikwazo hivyo vinazuia nchi hiyo kujiunga na miungano ya kimataifa ya uchumi na kusisitiza kuwa Khartoum inahitaji uungaji mkono wa jamii ya kimataifa na sio kuendelea kuwekewa vikwazo na kutengwa na mataifa ya magharibi.
The unilateral sanctions of the Americans or the US based on the label in Sudan or as state is sponsoring terrorism.
Baraza la mawaziri la jumuiya hii, kamati ya mabalozi na wataalamu wameweka pamoja maafikiano ya Nairobi nguvu ya pamoja yatakayotekelezwa ndani ya miaka mitatu ijayo, ikiwa ni pamoja na kubuni mkakati thabiti wa kupunguza athari ya mabadiliko ya tabia nchi ili kukabili majanga, kuendelea kuhimiza utawala bora unaofuata demokrasia, maendeleo endelevu ya mazingira miongoni mwa maazimio mengine. Kennedy Wandera, Sauti America, Nairobi.
Leo katika dunia wanawake tunazungumzia watetezi wa haki za binadamu wanajitahidi kutokomeza ndoa za utotoni hapa nchini Marekani. Kwa watu wengi, siku ya ndoa yao ni kitu ambacho wamekuwa kitarajia tangu walipokuwa wadogo. Lakini kwa maelfu ya wasichana wadogo kote Marekani, wazo la siku hiyo ni kama jinamizi kwa sababu ya kuendelea kwa tatizo la ndoa za utotoni. Khadija Riyami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Anush Avitesian.
Freddie Reis, ambaye alikulia katika jamii ya Kiyahudi ya Orthodox huko Brooklyn, New York, anaelezea usaliti katika familia alipokuwa akizungumzia kulazimishwa kuolewa na hivyo kuwepo katika ndoa kwa takriban miaka 15. Baada ya kushindwa kupata talaka na kupata shahada kwa kadri alivyojitahidi, alijiwekea akiba ya pesa, Reis aliwachukua wanawe wawili wa kike na kukimbia.
My family and my community shunned me. They still consider me dead.
Familia yangu na jamii yangu bado inaona kuwa nimekufa, na hii ni zaidi ya muongo mzima umepita.
Katika majimbo mengi ya Marekani, vijana wadogo waliruhusiwa kuolewa wakiwa na umri wa miaka 16 tu. Majimbo mawili yaliruhusu vijana wenye umri wa miaka 14 kuolewa, na 13 mengine hayajaweka umri wa kijana kuoa au kuolewa. Katika jimbo la Idaho kuna viwango vya juu vya ndoa za watoto kuliko sehemu yoyote hapa nchini Marekani, huku zaidi ya ndoa 400,000 zikiwa zimefanyika kati ya mwaka 2000 na 2010. Mwaka huu wa 2019, Democrat Melissa Wintrow alijaribu kuongeza umri wa chini wa msichana kuolewa uwe ni miaka 16, lakini juhudi zake hizo zilishindikana. Melissa, mdemokrat mwakilishi kutoka jimbo la Idaho, anaelezea zaidi kuhusu juhudi zake hizo.
With the history and conservative nature of this state, I proposed what I thought was a very reasonable compromise.
Huku historia na hali ya kiconservative katika jimbo hili, nilipendekeza jambo ambalo nilidhani lilikuwa ni mwafaka mzuri, walau kuweka umri wa msichana kuolewa wa miaka 16, ambao unaendana na sheria zetu zinazozungumzia ridhaa ya kufanya mapenzi na pia sheria za ubakaji.
Mwaka 2019, huko Louisiana walipandisha umri wa msichana kuolewa ni miaka 16, na tofauti ya umri kati ya wanandoa, mmoja akiwa na umri mdogo basi usizidi miaka 3. Shirika la Louisiana Family Forum lilikuwa miongoni mwa wale ambao wanapinga mabadiliko haya. Kathleen Benfield wa Louisiana Family Forum anaelezea zaidi.
Here in Louisiana we greatly value marriage and we believe that marriage is an important institution. It's the bedrock of our country, of our culture, of our society.
Louisiana tunathamini sana ndoa na tunaamini kwamba ndoa ni jambo muhimu sana. Ni uti wa mgongo wa nchi yetu, watoto wetu, utamaduni wetu na jamii yetu. Inahakikisha na kusaidia katika makuzi pamoja na malezi ya watoto. Kwa hiyo tunadhani kuwa ndoa ni muhimu sana, tena sana. Mjadala kuhusu umri wa chini ya ndoa kuweza kufungwa ni jambo ambalo bado liko gizani, kwa maana kwamba inaonekana kudhoofisha ndoa.
Wabunge wanaharakati wanaopigania dhidi ya ndoa za utotoni wanasema tatizo ni kubwa sana na sio tu mjadala kuhusu swala la kifamilia.
If you look at the demographics of the kids getting married, I mean they're white middle class kids. This is our problem. And it is deeply rooted.
Ukiangalia demografia ya watoto wanaolewa, wazungu wako katika daraja la kati. Hili ni tatizo letu na limejikita sana katika historia ya jinsia katika nchi yetu. Nadhani ni dhahiri kwamba ni ukiukaji wa haki za binadamu kwa sababu tumefanya utafiti kuhusu maendeleo ya ubongo wa watoto, hawako tayari kufanya maamuzi ya muda mrefu ya kimaisha kuhusu hali yao ya baadaye.
Kwa rais hakuna mjadala kuhusu wapo ndoa za watoto zipigwe marufuku. Anasema serikali ya Marekani inalaani tamaduni kama hizi ambazo pia ziko katika nchi nyingine na kusema ni ukiukaji wa haki za binadamu. Kwa mujibu wa takwimu zilizokusanywa na Unchained at Last, zaidi ya watoto 200,000 wameolewa kati ya mwaka 2000 na 2010. Wengi walikuwa ni wasichana wenye umri mdogo walioolewa na wazee watu wazima.
Shukrani sana Khadija Riyami kwa makala hayo ya dunia ya wanawake. Mpenzi msikilizaji, usikose kwenye kipindi cha Kwa Undani saa 3 usiku Afrika Mashariki. Utakuwa na mwenzetu Idi Ligongo ambapo atakuletea Kwa Undani kuhusu hatua iliyochukuliwa leo na wawakilishi wa chama cha Demokrati kwenye baraza la wawakilishi hapa Marekani kwa kutangaza vipengele vya kumfungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani Rais Donald Trump. Vile vile wakati leo ulimwengu ukiadhimisha siku ya haki za binadamu, utasikia hali ya haki za binadamu katika kanda ya Afrika Mashariki. Ni saa 3 usiku Afrika Mashariki na saa 2 usiku Afrika ya Kati. Usikose.
Na hivi sasa ninakusomea muhtasari wa habari. Kiongozi wa muda mrefu aliyeondolewa nchini Sudan, Omar al-Bashir, aliitwa leo kwa mahojiano juu ya jukumu lake katika mapinduzi ya mwaka 1989 ambayo yalimweka madarakani. Bashir aliongoza Sudan hadi jeshi lilipomuondoa madarakani mwezi April mwaka huu kufuatia miezi kadhaa ya waandamanaji mitaani. Wademokrat walio wengi katika baraza la wawakilishi hapa Marekani leo Jumanne wametangaza vipengele viwili vya mashtaka dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump, wakimshutumu kwa kutumia vibaya madaraka yake kwa kujinufaisha binafsi kisiasa na kuzuia sheria kuchukua mkondo wake. Ilikuwa ni mara ya nne pekee katika miaka 243 ya historia ya Marekani ambapo mashtaka ya kuondolewa madarakani yamefanywa dhidi ya kiongozi wa Marekani, japokuwa kuondolewa Trump madarakani bado hakujafikia hatua ya mwisho. Jeshi la Chile limeanza msako na juhudi za uokozi kwa ndege ya jeshi iliyotoweka Jumatatu ikiwa imebeba watu 38 wakati ikielekea kwenye kituo cha anga kilichoko Antarctica. Makundi ya wanamgambo na nguvu za kijeshi ulimwenguni vyote ni vitisho kwa amani na uthabiti wa pembe ya Afrika. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesema hii leo Jumanne baada ya kupokea tuzo ya amani ya Nobel kwa kusukuma mbele mkataba wa amani na Eritrea. Abiy alishinda tuzo ya amani ya Nobel mwaka huu wa 2019 mwezi Oktoba kwa juhudi zake za kuleta amani ambazo zilimaliza miongo miwili ya chuki na uhasama wa muda mrefu kati ya Ethiopia na taifa la Eritrea. Watalii sita wamethibitishwa kufa kutokana na mlipuko wa volkano uliotokea huko White Island, New Zealand jana Jumatatu. Polisi wa New Zealand wanasema mwathirika wa karibuni alifariki kwenye hospitali ya Auckland Jumanne usiku kwa saa za huko.
Muktasari huo ndio unakamilisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mwelekezi wetu Aida Isa kutoka Washington DC, Mkamiti Kibayasi na Patrick Ndwimana, tunakuageni tukiwatakia usiku mwema.